Non inveniente Jesum, pregressione in Jerusalem, requirente seum, et postridum in venerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum. Audiente et interrogante meo.